Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shju uftoj të ndiqne. Lista sërbë do të vazhdoj të varet nga Beogradi, zyrtar thonë analistët. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës shumë shpejt do të jetohen nëse posedojnë pasuri të paluajtshme jashtë territorit të Kosovës. Vendet e prekura më së keqi nga koronavirusi shtojnë përpjekjet për pengimin e përhapjes së mëtejshme. Qëndroni me ne në 15 minuta lëvizjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e goditura më së keqi nga koronavirusi janë duke i intensifikuar përpjekjet për frenimin e tij pasi numri i rasteve të prekura në botë ka kaluar tashmë 80,000. Në Korenë e Jugut zyrtarët duan të kontrollojnë 250,000 anëtarë të një sekti të identifikuar si vatër e koronavirusit. Në Kinë, ku mbi 2600 njerëz kanë vdekur, shkencëtarët kanë zhvilluar një vaksinë orale dhe pritet që së shpejti të kryejnë prova klinike. Autoritetet kineze kanë ndaluar po ashtu konsumimin e kafshëve të egra. Në Japoni, autoritetet kanë kërkuar nga kompanitë që të shkurtojnë oraret e punës dhe të organizojnë më shumë telekonferenca për të penguar përhapjen e koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënën se bota duhet të përgatitet për pandemi të mundshme. Numri i njerëzve të plagosur nga përplasja një makine për një turm njerëzish në perëndim të Gjermanisë është rritur në 52 tha të martën policia. 18 të plagosurit në incidentin e SH-s në qytetin Folkmarsen janë fëmijë. Në total 35 njerëz mbetën në spital. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Frankfurt tha se të plagosurit janë të moshës 2 deri në 85 vjeç. Një shtetas gjerman 29 vjeç u arrestua në ndyshimet për përpjekje për vrasjen në Folkmarsen. Marsen. Motivi mbetet ende i paqartë. Incidenti ndodhi gjatë festimeve për karnevalin Rosenmontag. Shefi inteligjencës në Australi tha se siguria e këtij vendi kërcënohet vërtet nga neonazistët. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ASIO, Mike Burgess, tha se qeliza të vogla të ekstremistëve të djathtë takohen rregullisht për të ndëruar flamujt nazist dhe për të shkëmbyer ideologjitë e tyre. Ai tha se kërcënimi nga spionazhi huaj është gjithashtu më i madh se sa gjatë luftës së ftohtë. Niveli i kërcënimit nga spionazhi huaj dhe nga aktivitetet të ndërhyrjes aktualisht është i papar. Komentet e tij të ralla publike vijnë pavarësisht një pakete të gjerë ligjesh që është miratuar në vitin 2018 në Australi për të parandaluar ndërhyrjet e huaja. Së paku 7 njerëz u vranë dhe rreth 150 u plagosën në protestat kundër ligjit të ri për shtetësinë në Delhi të Indisë. Autoritetet thanë se një policë dhe 6 civil janë në mesin e të vrarëve, ndërsa e hëna u përshkrua si dita më vdekje prurëse prej se kanë nisur protestat mbi 2 muaj më parë. Përleshje shpërthyer në një rreth veri lindor të Delhit midis mijëra njerëzve që demonstronin për dhe kundër ligjit. Policia përdori gazin lotësjellës dhe granatat e tymit kundër protestuesve. Situata e tensionuar vazhdon edhe sot me disa shkolla dhe stacione të metros të mbyllura. Ligji i ri u ofron shtetësinë indiane emigrantëve jo musliman në Afganistan, Pakistan dhe Bangladesh. Kritikët thonë se ligji i diskriminon muslimanët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Serbëve të Kosovës, Lista Serbe, ndonë se ka qenë konstruktive në formimin e përbërjes e institucionove të larta të Kosovës, ajo nuk mund të funksionoje pavarur, vlerësojnë analistat. Si pas tyre, roli i saj në institucionat të Kosovës do të jetë në përputhje me sinjale që ky subjekt politik do t'i marrë nga Beogradi zyrtar. Kronike e Bekim Bislimit.
Lista Serbe është subjekti vetëm politik i cili përmes 10 ulësave në kuvendin e Kosovës dhe 2 ministrive në qeverinë e Kosovës do të përfaqësojë komunitetin serb të vendit në institucionet e larta, por pa ndonjë fuqi për të ndikuar në politikat qeverisë së aktuale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Përderisa në mandatin e kaluar legjislativ, Lista Serbe kishte braktisur shumicën dhe kishte kaluar në opozitë, ajo kishte mbajtur pozitat e zëvendës kryeministrit dhe 2 ministrave në ekzekutiv. Në mandatin aktual, aktual lista serbe nuk është pjesë e koalicionit qeverisës, por bazuar në kërkesat kushtetuese, ajo ka marrë 2 nga 15 ministritë në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Politologu Ramushtahiri thot për Radio në Evropë e Lirë që roli listës serbe, qoftë për krimin e qeverisë së kaluar të ish-kryeministit Ramush Haradinaj, qoftë për krimin e qeverisë së tanishme të kryeministrit Albin Kurti, ka qenë konstruktiv pavarësisht perceptimit negativ të krijuar në opinion. Sipas tij, lista serbe i mbron interesat e komunitetit serb në Kosovë dhe pavarësisht qëndrimit të saj të hapur kundër pavarësisë së Kosovës, ky subjekt politik e pranon realitetin ekzistues në vend.
E keqja është se edhe herë fundit do të merë pjesë në qeveri apo jo, komunikatën ose lajmin edhe kryeministja Brnabić. Dhe lista serbe tregon se zbaton politiken e Beogradin Kosovë, që duket një lloj absurde, sepse politika një shteti tjetër në një shtet tjetër, mirë po, pikërisht edhe Kosova, po bisedon me Beogradin në Bruxelles për rregullimin e çështjeve të mbrëmshme në shumë fusha, duke përfshirë drejtat e komunitetit serb në Kosovë.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Noj, që ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, shpreh mendimin që roli i listës serbe në institucionet e Kosovës deri më tash ka qenë i varur kryesisht nga ajo se çfarë sinjalesh ka marrë nga Beogradi zyrtar, por sipas tij marr parasysh presionet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, që po i bën Prishtinës zyrtare për të larguar tarifën për 100% për prodhimet e Serbisë, por edhe sinjaleve që pas heqjes eventuale të kësaj takse presioni do të bie mbi Beogradin zyrtar për arritjen e një marrëveshje me Kosovën, roli i listës serbe do të përshtatet në përputhje me rrethanat në të cilat do të jetë vetë Beogradi.
Kakva bude politika i kakva bude pritisak na Vučića, tako će da se ponaša i srpska lista.
Çfarë do që të jetë politika dhe çfarë do që të jetë presioni mbi Vučićin, ashtu do të sillet edhe lista serbe. Kjo e fundit nuk do të funksionojë pavarur. Lista serbe nuk është e aftë të sjellë vetë vendime, prandaj roli i saj në qeverinë e Kosovës do të varet në shumë çka, sikurse edhe deri më tash, se si do t'i merr sinjalet nga Beogradi. Mendoj që në periudhën e ardhshme do të sillen vendime mjaft të rëndësishme, por lista serbe do të jetë mbështetëse vetëm për atë që e thot Beogradi, Thanojkiç. Zyrtarët e listës serbe, të cilët Radio Evropa e Lirë është përpjekur t'i kontaktoj për të marrë mendimin lidhur me rolin e tyre në institucionet e larta, nuk kanë qenë të qasëshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës shumë shpejt do të hetohen nëse posedojnë pasuri të paluajtshme jashtë territorit të Kosovës. Për këtë çështje, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në muajin mars do të nënshkruajë një marrëveshje me agjencitë homologe të vendeve të rajonit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në muajin mars të këtij viti, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit do të nënshkruajë një traktat marrëveshje me agjencitë homologe, fillimisht me disa nga vendet e rajonit, për shkëmbim të informacioneve në fushën e deklarimit të pasurisë. Qëllimi i këtij traktati është që të merren më shumë informata për zyrtarët e lartë publik në vendet e rajonit, apo se dojnë pasuri të luajtshme apo të paluajtshme në këto vende. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Shai Pavolli, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tregon se ky memorandum ka dalë si rezultat i procesit të Berlinit, konkretisht nga samiti i Triestës në vitin 2017 dhe zotimeve nga samiti i Londrës që ka marrë qeveria Kosovës. Samiti në Londër ishte mbajtur në vitin 2018 dhe ishte pjesë e procesit të Berlinit dedikuar Ballkanit Perëndimor, iniciuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. I cili ishte pasuar përgjatë viteve me samite tjera, gjatë cilave ishte nënshkruar marrëveshje të shumta në fushat të caktuara mes vendeve të Ballkanit.
Vetë traktati, vetë marrëveshja tregon se gjithçka që ka lidhur me rezultatet në lart, kur ti dërgojnë kërkesë për me siguru informacione, a ka dinar, a ka hyra, a ka pasuri, kryeqme të palishme në shtet, ata jenë të obliguar të përgjigjen agjencisë. Këtë rast edhe ne i përgjigjemi homologut.
A i tregon se fillimisht është paraparë që vendet nga rajoni Ballkanit Perëndimor të jenë nënshkruese të këtij traktati, ku bën pjesë Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Serbia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, por edhe vendet si Moldavia dhe ndoshta edhe Bullgaria. Në një periudhë të mëvonshme, një nen i traktatit, thotaj, do të mundësoj të gjitha shteteve në mënyrë autonome të jenë pjesë e këtij traktati. Nuk përjashtohet mundësia, thekson Havolli, që edhe vendet e Bashkimit Evropian gradualisht të hynë dhe të jenë pjesë e këtij traktati. Disa nga zyrtar apo ish zyrtarët e lartë qofshin e nivelin qendror dhe lokal të pushtetit, si pas deklarimit të pasurisë së tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, dalin të jenë ndër njerëzit më të pasur të shoqërisë. Përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë shprehur dyshimet se pasuria tyre mund të jetë edhe më lartë se sa që është deklaruar, duke ngritur dyshime se zyrtarët e lartë të institucioneve mund të kenë mjete financiare dhe pasuri të paluajtshme edhe jashtë territorit të Kosovës. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Qohu e konsideron të domosdoshëm në nënshkrimin e kësaj marveshje. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se gjithmonë ka ekzistuar dyshimi se një pjesë e madhe zyrtarëve të lartë publik mund të kenë pasuri jashtë kufive të Kosovës dhe asnjëherë nuk e kanë deklaruar këtë pasuri në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit.
Se kanë atëherë të fillohet qoftë me shqyrtimin aty në pasurive e të dvije më shtava deri tek konfiskimi aty në pasurive për faktin që nuk janë deklaruar.
Në Kosovë ekziston ligji për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme, por që sipas shoqërisë civile asnjëherë nuk ka gjetur zbatim. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Albulina Haxhiu, ka deklaruar për mediat vendore në Kosovë se në muajin maj të këtij viti do të procedohet një ligj i ri për konfiskimin e pasurisë, pasi që është konstatuar se ligji miratuar në vitin 2018 është i pamjaftueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një grup i liçvënësve demokrat kërkojnë nga administrata presidenti Donald Trump që të vendosë sanksione kundër Rusisë për shkak të, siç u than, ndërhyrjeve në zgjedhjet e nëntorit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane thanë se Rusia po përpiqet të forcojë shanset e Trumpit për rizgjedhje, por autoritetet ruse i mohuan akuzat. Holësit në vazhdim. Udhëheqësi demokrat të Senatit Amerikan i bën thirrje administratës së presidentit Donald Trump që të vendosë sanksione kundër Rusisë, pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane njoftuan Kongresin se Rusia po përpiqet sërish të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA. Senatorët Chuck Schumer, Bob Menendez dhe Sherrod Brown i shkruan sekretarit të shtetit Mike Pompeo dhe sekretarit të thesarit Steven Mnuchin, duke ju kërkuar që të sanksionojnë qeverinë ruse dhe çdo individ të përfshirë në ndikimin e zgjedhjeve të nëntorit. Letra tyre vjen pak ditë pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë mbajtur një konferencë me dyert të mbyllura me liçvënësit e dhomës së përfaqësuesve. Gjatë kësaj konference, liçvënësve u është thënë se Rusia dhe vendet e tjera janë duke kërcënuar integritetin e zgjedhjeve në SBA. Po ashtu është thënë se Rusia po përpiqet ta ndihmojë presidentin Trump për rizgjedhje. Kandidati demokrat, senatori Bernie Sanders, tha se i është thënë se Rusia po përpiqet t'i forcojë edhe shanset e tij. Një i dërguar i presidentit rus Vladimir Putin i mohoi akuzat teksa foli në një intervistë për të përditshmen ruse Kommersant. Ne e respektojmë në mënyrë rigoroze dhe të përpikt parimin e mos ndërhyrjes në çështjet e brendshme të Shteteve të Bashkuara i vendosur më 16 nëntor të vitit 1933, kur Rusia Sovjetike dhe Shtetet e Bashkuara i kanë rivendosur marrëdhëniet e tyre diplomatike, tha Andrei Krutski, i dërguar i speciali Putinit për bashkëpunimin ndërkombëtar në sigurinë e informacionit. Presidenti rus vazhdimisht ka theksuar se Rusia nuk ka ndërhyrë kurrë dhe nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të SBA-s përfshirë proceset zgjedhore, shtoi ai. Një zyrtar i Birosë Federale të Hetimeve, FBI, tha në anën tjetër se Rusia dëshiron të shohë amerikanët duke u coptuar. David Porter foli në një konferencë për sigurinë zgjedhore në Washington, ku e akuzoi Moskën për shpërndarjen e dezinformatave dhe ngritjen e dyshimeve në integritetin e zgjedhjeve në SBA. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA edhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Trump ka mohuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA 4 vjet më parë. Dhe gjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsidhni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do t'jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.